إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى، فإننا في أيام العظيم لكيت سيسي توفك تكمسيك يليكو ومتكوفه أيام الحسن والإحسان، مسيك يليكو فنديزة لني مسيك يقفان إحسان nani masikuha aani biha shahr ramadan, na yakusudia masiku yaliyomo ndani ya mwezi wa ramadan, mwezi uliojaa baraka, mwezi uliokithirishiwa ndani yake neema, mwezi ambao kwa matendo yetu ya kufanya jambo la siyam la kufunga malipo na matendo yetu yanyuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo, mwezi ambao a'maluna turfa'u 'inda Allah jalla wa ala, matendo yetu yanyuliwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na matendo yetu tunayofanya madaraja yake hutofautiana. Bali sio hivyo, ibadallah, du'auna wa istighathatuna, dua zetu tunazoziomba katika mwezi huu wa Ramadhani, na nusra ambazo tunazoziomba katika mwezi huu wa Ramadhani, fa inna Allah yujibu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anazijibu. Kwa hiyo tupo katika masiku yaliyokuwa bora, tukiwa katika nyakati za mwisho mwisho, tukielekea kuuaga mwezi huu wa Ramadhani, na masiku haya yaliyojaa heri, na masiku haya yaliyojaa fadhila, ibadallah, yani waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi huu wa Ramadhani lahu khasais, laha khasais wa mumayyizat. Mwezi huu wa Ramadhani na masiku haya Ramadhani una khasaisuha, mwezi huu na mambo yake maalum ambayo yanapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani duna ghairiha, basi na miezi mingine. Kuna yale ambayo Allah subhanahu ameyahusisha katika mwezi huu wa Ramadhani, kamwe aslan wa abada huwezi ukayapata katika miezi mingine. Kwa maana hiyo, lau mtu atayachezea au ataichezea fursa hii, akayachezea yale mambo yaliyohusishwa katika mwezi huu wa Ramadhani, bila shaka mtu huyo atakuwa fi khasaratin wa nadama, atakuwa katika hasara na majuto. Fa min dhimni khasa'isi li shahri Ramadhani, katika yale ambayo ni mambo maalumu yaliyohusishwa katika mwezi huu wa Ramadhani, ma afrajahu al-Imam al-Bazzali min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ni ile riwaya aliyopokea Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna lillahi utaqa'un fi kulli yawmin wa layla, ay min shahri Ramadhan, hakika ana Allah subhanahu wa ta'ala ana mamlaka Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Ramadhani, kila siku inayopita katika mwezi wa Ramadhani ana mamlaka Allah subhanahu ya kuwaacha waja na moto wa Jahannam, kuwaacha huru na kuwatoa katika moto wa Jahannam kila siku ya mwezi wa Ramadhani. Inna lillahi utaqa'un fi kulli yawmin wa layla, Allah subhanahu ana mamlaka ya kuwaacha huru waja kila siku na usiku unapopita katika mwezi huu wa Ramadhani. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa inna likuwa inna lillah wa inna likulli abdin, na kwa hakika ana kila mja katika mwezi huu wa Ramadhani da'watan mustajaba, ana maombi yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika khasais hadha shahr, katika mambo mahususi ya mwezi huu, ni sisi tumepewa na Allah subhanahu ruhusa na uwezo na nafasi wa kukubaliwa dua zetu tunazomuomba subhanahu wa ta'ala. Wa inna likulli 'abdin da'watan mustajaba, kila muislamu ana nafasi hiyo katika mwezi huu wa Ramadhani, kwamba anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua aliyoomba inakuwa ni mustajabatun 'inda rabbih, ni yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihadha, na kwa hoja hii, ayuha nnasu ibadallah, undhuru ra'akumullah, tazameni Allah subhanahu wa ta'ala lamma sarada al-ayat allati tahuthu 'an siyam shahri ramadan, pindi ambapo Allah subhanahu alipozileta aya nyingi katika sura al-Baqara zinazozungumzia mwezi huu wa Ramadhani, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Baada ya aya hii Allah subhanahu akasema, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Baada ya kuleta aya hii Allah subhanahu akafuatia aya nyingine akasema, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Amezianza aya za Ramadhani takriban aya tatu au aya mbili, kisha katikati aya hizo au baada ya hizo aya Allah kaita aya hii aliposema, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, na pindi waja wangu watakapokuulizia kunako mimi, ewe Muhammad, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, basi waambie, fa inni qaribun, kikayangu mimi Allah subhanahu nipo karibu mno, ujibu da'wa tad-da'i idha da'an, ninajibu dua yoyote yule anayeniomba mimi, faliyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Baada aya hii kuiweka katikati akaleta aya nyingine akasema, uhilla lakum laylata siyami ar-rafathu ila nisa'ikum, mmehalalishiwa nini usiku ule wa Ramadhani wa mwezi Ramadhani kuwaingilia wake zenu, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Mwenye kuitazama aya hii ilivyowekwa katikati inayohimiza kadhia ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihadha yaqulu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri, al-Imam Ibn Kathir kwenye tafsiri yake akawa anaizungumza hii aya iliyowekwa katikati baada ya aya ya siyam, kisha ikaingia yenyewe, kisha ikafuata aya inayozungumzia hukumu za siyam. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah anasema, fa hadhihi al-aya ba'da dhikri Allah tabarak wa ta'ala al-ayat 'an as-siyam faja'at bi ayati al-ba'itha. Ba'da Allah kuzileta aya za siyam akaileta aya ambayo inahimiza amru du'a, jambo la dua na jambo la kukubaliwa maombi yao waje sawa sawa wamefunga na sawa sawa hawajafunga. Hakadha yaqulu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, na pindi waja wako au pindi waja watakapokuulizia kunako mimi Allah subhanahu, fa inni qaribun, kayangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala qaribun, nipo karibu mno, ujibu da'wa tad-da'i idha da'an, ninajibu maombi ya yule anayeomba pindi anaponiomba mimi subhanahu wa ta'ala. Yani waja wa Allah subhanahu tumepewa fursatun adhima, fursatun dhahabiyya, tumepewa fursa ambayo ni ya dhahabu, ya kwamba dua zetu tunaziomba katika mwezi huu wa Ramadhani Allahu jalla wa ala anazikubali na anazijibu, anaitikia maombi yetu. Tena Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu katika aya hii akisema, fa inni qaribun, hakika yangu mimi nipo karibu mno. Na ndio maana katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume pale alipokuwa katika safari ya masahaba aliposimama akawaambia ayuhan nas, enyi watu, arbi'u ala anfusikum, punguzeni sauti zenu kwenye maombi yenu binafsi mnapomwomba Mola wenu. Arbi'u ala anfusikum, punguzeni sauti zenu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, hakika yenu mimi hamumwombi kiziwi wala ambaye hayupo. Wa innama tad'una samian qariba, na kwa hakika si vinginevyo mnamuomba aliyekuwa karibu mno, jalla wa ala, pia ni samian, ni mwenye kusikiliza mno maombi yenu. Hakuna haja ya kunyanyua maombi yako juu, hakuna haja ya kunyanyua sauti yako juu. Mnayemuomba ni samian, ni msikivu mno, na ni qariban, yupo karibu mno. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa inna rabbakum la aqrabu ila ahadikum min unuq rahilati, na kwa hakika ya Mola wenu yupo karibu na mmoja wenu kuliko hata ile shingo ya mnyama wake. Jinsi ulivyokuwa umemshika mnyama wako umempanda juu, ule ukaribu uliopo baina yako wewe na shingo la mnyama, basi Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu zaidi kuliko hivyo. Wa ila sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Bal ya ayuha an-nasu ibadallah, jaa 'inda al-imam at-Tirmidhi, imekuja hadithi 'inda al-imam at-Tirmidhi min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu, hadithi abi hurairah radiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu maombi yao hayakataliwi. Thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu maombi yao hayakataliwi, pale wanapomuomba Mola wao kwa yaliyowapata na yanayowasumbua katika maisha yao ya dunia, pindi wanapomuomba Mola wao jalla wa ala maombi yao hayakataliwi. Mtu wa kwanza al-imamu al-adil, kiongozi ambaye ni mwadilifu, anayewafanyia uadilifu raia zake, anayehukumu kwa uadilifu, anayezirejesha haki za watu kwa wahusika. Al-imamu al-adil pindi anaponyanyua mikono yake juu akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhana la yaruddu du'aa, haikatai wala hayarejeshi dua yake. Mtu wa pili wasaimu hatta yuftira, na aliyefunga, na aliyefunga mpaka atakapofuturu, mpaka atakapofungua. Aliyefunga baada tului alfajiri thani, aliyeweka nia ya kufunga baada ya kuingia alfajiri ya pili, akajizuia na vyakula, akajizuia na vinywaji, akajizuia na kila kitu ambacho kinafunguza, sawasawa mikono yake hakuipeleka kushika vya haramu, miguu yake hakuipeleka kwenda kugusa na kutuviendea vitu vya haramu, tumbo lake halikuingiza chakula cha haramu, utupu wake haukwenda mahala pa haramu, akajizuia na kiwiliwili na vyakula na vinywaji mpaka ilipoingia usiku, mpaka ilipoingia muda wa kufuturu. Muda huu katikati, mtu huyu idha rafa'a yadayhi ila rabbih, pindi anaponyanyua mikono yake kwa Mola wake, dua yake haikataliwi. Wasaim hatta yuftira, na aliyefunga mpaka atakapofungua, akanyanyua mikono yake kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu dua yake inakuwa ni kubaliwa mbele ya Allah jalla wa ala. Na mtu watatu, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa da'watul madhlumi, na dua ya mtu aliyedhulumiwa, mtu aliyedhulumiwa haki yake, kwamba hii haki ni ya kwake, fulani akaja kumdhulumu, mtu huyo aliyedhulumiwa naye pindi anaponyanyua mikono yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah huyakubali maombi yake. Na ahlul ilmi akiwemo al-Imam ibn Abi Dunya kwenye kitabu maarufu kinachoitwa Mujabu ad-Da'wa, Mujabu ad-Da'wati, watu ambao maombi yao yalikubaliwa, al-Hafidh al-Imam ibn Abi Dunya rahmatullahi ta'ala alayhi, ana mfano wa wazi wa mtu aliyedhulumiwa kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na yule aliyedhulumu akadhulika. Atoa mfano mmoja Kuna mtu alionekana katika Kaaba, yatufu bil Kaaba. Anafanya tawafu katika Kaaba, anazunguruka ile Kaaba. Fakana yad'u. Akawa naomba mtu yule akisema Allahumma ghafirli. Ewe Mola wangu nisamehe mimi. Wa ma uraka taf'al. Lakini sioni kama hili Allah utalifanya. Anaomba dua hiyo, Allahumma ghafirli. Ewe Mola wangu nisamehe mimi. Wa ma uraka taf'al. Na sioni kama Mola wangu utaweza kufanya hili jambo la kunisamehe mimi. Fa'ajabu lahu. Watu wakamstaajabia, ma lahu. Mtu huyu ana nini? Imekuwaje na muombe Mola wake kwa maneno ya namna hii? Wakamfuata na kumuuliza, ma lahu. Akawaambia inna li shanna. Kayangu mimi nina jambo zito. Nina jambo zito ndio maana naona ninasoma hii dua ya namna hii. Akawahadithia. Akawaambia mimi ni katika watu ambao tulioweka maazimio ya kwamba tutakwenda kumpiga ngumi sahaba mtukufu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Niliweka maazimio hayo kipindi alipokuwa hai. Kama nitakwenda kumpiga mimi ngumi Uthman sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam aliyebashiriwa pepo. Lakini anasema huyu bwana nikadiriki nikamkuta tayari Uthman shauliwa. Nikamkuta Uthman ibn Affan amelala kwenye mapaja ya mke wake Nailatul Qurfas. Nailatu bint Qurfasa amelala kwenye mapaja yake na amefunikwa. Nilifanya nilo yafanya kwa sababu ni nadhiri na ni makusudio nilikuwa nimeyakusudia. Nikawaomba wamfunue uso. Yakapita aliyopita wakamfunua uso. Anasema falatantuhu lakmatan. Nikampiga ngumi Uthman ibn Affan wa huwa mayit. Na imhali alikufa. Radiyallahu anhu. Baada haya hili tendo kulifanya, faqalat nailatu. Mke wa Uthman akamwambia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma shulla yado. Allahumma a'mi basara. Allahumma la taghfir la. Ewe Allah subhanahu, mtu huyu kwa hicho kitendo alichokifanya, upooze mkono wake. Ule mkono aliyotumia kumpiga Uthman, upooze, upoe. Namtie upofu kwenye macho yake. Na sio hivyo tu, na wala usimsamehe. Huyu bwana anasema, nilipotoka nilipatwa na upofu, na muda huo huo mkono wangu huu nilioutumia ukawa umepooza. Likabakia jambo hili moja. Ndio maana mnanisikia mimi hapa kwenye dua yangu nasema, Allahumma ghafirli wa ma uraka taf'al. Ewe Mola wangu nisamehe, ila sioni kama utalifanya hili jambo. Kwa sababu mimi nilizulumu, nikampiga Uthman ibn Affan wa huwa mayit, na hali ya kuwa amekufa, na hata kama angekuwa hai si halali kwake kumpiga. Lakini alifanya hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala kamlipa katika hii dunia. Enyi watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lakum ayyaman afadhil. Mna masiku yaliyokuwa bora, masiku ambayo ndani yake mmepewa fursa adhima, fursa iliyokuwa kubwa ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Fajitahidu fi du'a, jitahidini katika kumwomba Allah subhanahu. Hii ni fursa haijirejei tena. Ayuha nas, pia tambueni ya kwamba dua hii ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ina adabu, ina adabu zake na shuruti zake. Na miongoni mwa adabu za kumwomba Allah subhanahu, pindi unapomwomba Allah tabarak wa ta'ala, fakhlis lahu niyyah, hakikisha nia yako imekusudia kweli kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe imekusudia kuwaonyesha watu kwamba unamwomba Allah, ikusudie kabisa nia yako ya kwamba unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika adabu zingine ya kuomba dua wanaoitaja ahlul ilmi, akiwemo al-Imam Ibn Abi Dunya kwenye kitabu hicho nilichokitaja Mujabu Da'wa, anasema miongoni mwa adabu zingine ya kuomba dua, faman arada an yad'u Allah falyastaqbil al-qiblata wayarfa yadayhi, aelekee kibla anayeomba na anyanyue mikono yake juu akimwomba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yadullu bi hadithi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na hili linajulisha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, inna Allah hayyul karim. Hakika ya Allah subhanahu ni hayyun, ni mwenye haya mno, ni mwenye aibu mno, tena karimun, ni mkarimu sana Allah subhanahu wa ta'ala. Yastahyi min abdihi, anamwone haya mja wake. Idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra, anamwone haya mja wake ambaye amenyanyua mikono yake juu kisha Allah subhanahu akaimrejeshia mikono yake patu, akawa sio mwenye kumjibu. Allah subhanahu wa ta'ala yastahyi bidhalik. Bali sio hivyo, ndugu zangu, miongoni mwa adabu za kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, alla nastajila bil ijaba, watu wasifanye haraka wala wasitaki haraka majibu ya kile unachokiomba. Usitie haraka kwa yale ambayo umemwomba Allah subhanahu kwamba akupe, la, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule mmoja katika masahaba, fa innahu la yujabu lahu da'wa, mtu huyu hakuwa ni mwenye kujibiwa dua, kwa sababu li annahu mustajib, kwa sababu mtu huyu ni mwenye kuharakisha kutaka majawabu. Na singine katika adabu za kuomba dua, bali tumia ya ibadallah, tambueni ya kwamba jambo la kuomba dua lina amakeno, lina sehemu zake ambazo sheria imeziweka. Miongoni mwa sheria hizo, miongoni mwa sehemu hizo ni baina al-adhan wal iqama, katikati ya adhan na iqama, katikati ya adhan na iqama. Hii ni sehemu ya kumwomba Allah jalla wa ala, wa fi sharikum hadha. Na sehemu nyingine ya kumwomba Allah na dua zetu kukubaliwa ni katika mwezi huu tunaotuliopo hivi sasa, kwenye haya masiku ambayo yanayoyoma yanakwenda. Tutumieni fursa sehemu hii, tumuombe Allah jalla wa ala atusamehe madhambi yetu, awasamehe ndugu zetu. Bali sio hivyo, yale ambayo ni mazito kwa sisi yanayotusumbua kwenye maisha yetu, wakati ndio huu wa kumwomba Allah subhanahu ayaletee faraja. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، روى الإمام الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه amepokea hadithi Nu'man ibn Bashir, Allah amridhie, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, ad-du'a'u huwa al-ibada, dua hii ambayo mtu anaomba hii ndio ibada yenyewe. Asili ya ibada ni watu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tambueni ya kwamba wale wote wenye kumwelekea Mola wao subhanahu kuomba, na wapeni ishara njema, maombi yenu kwa Mola wenu jalla wa ala sio yenye kukataliwa. Na ninayasema haya thiqatan billah, kwa kuamini kwa asilimia mia anayemwomba Allah subhanahu na akafuata taratibu zote za kumwomba Allah, kwa kuanza kumsifu Allah, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokuharakisha majawabu, na akachunga nyakati zilizotajwa na sheria, wallahi wabillahi watallah, dua yako wewe sio yenye kukataliwa, itakubaliwa na itajibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad ajaba Allahu salihun, faqad ajaba Allahu salihin wal mursalin. Mola wetu subhanahu wa ta'ala amewajibu watu waliokuwa wema, amewajibu watu waliokuwa ni mitume wake jalla wa ala alayhi salatu wa salam, wamemwomba shida zao Allah subhanahu kawajibu. Allah tabaraka wa ta'ala amewajibu maombi yao pale alipotaja kuhusiana Nuhu. Wanada Nuhu min qabl,
Na pindi ambapo Nuhu alayhi salam aliponadi na kutoa sauti ya juu akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala yaliyompata, aya iliyofuata Allah alisemaje? Fastajabna lah, tukamjibu, tukamwitikia dua yake. Alipokuja kwa nabiyullahi Ayub, wa Ayuba innada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab fastajabna lah. Ayubu na maradhi yaliyompata, akamwelekea mula wake subhanahu wa ta'ala. Allah anasema baada ya kuomba tu, fastajabna lah, tukamwitikia, tukamjibu dua yake. Bali sio hivyo, wa Zakaria idhnara rabba rabbi la tadharni farda. Zakaria yuko ndani ya kizazi akihitajia watoto, fastajabna lah, tukamjibu, tukamwitikia maombi yake, tukampa. Bali sio hivyo, ibadallah, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin min almalaikati murdifin. Kumbukeni Muhammad na watu wako pindi mlipotaka nusra kwa Allah subhanahu, idh tastaghithuna rabbakum, pindi mlipotaka nusra kwa mola wenu, fastajabna, Allah subhanahu akawaitikia, akawakubalia dua zao. Kwa hiyo mimi ninakupa bishara njema, atakayetumia fursa hii ya mwezi huu wa Ramadhani, kwa wakati huu tulionao, mwezi wa shahrul ihsan, mwezi uliojaa wema na mazuri, akamwomba Allah subhanahu aliyonayo yaishi, bishara hii nakupa ya kwamba yataisha, bishara hii nakupa yataisha. Na ndio maana Allah kaiweka hii aya katikati, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat. Aya hii ameiweka katikati ya aya za siyamu mbili, zimeanza aya za siyamu ikaingia aya ya dua, kisha zikafuata aya za siyamu, akikuonyesha ya kwamba hii ni fursa kumdhahabia, hii ni fursa ya dhahabu. Namalizia hutuba yangu, al-Imam bin Abi Dunya rahmatullahi alayhi ametoa mifano ya watu walioomba dua wakajibiwa, mifano mingi sana ya waja wema na masalafu wengi katoa mifano, lakini mimi kwenye majlisi hii na hutuba hii hadhi al-minasa nitatoa mifano miwili. Ndio namalizia hutuba yangu, nitatoa mifano miwili ya kudhibitisha ya kwamba anayemuomba Mola wake shida zake kwa wakati munasaba na kwa utaratibu wa kisheria, mtu huyu lazima ajibiwe na Mola wake. Al-Imam ibn Abi Dunya rahmatullahi ta'ala alayhi anataja kisa cha Al-Attar, anataja habari ya Al-Attar. Al-Attar ni mtu alikuwa anauza manukato mno, biashara yake ni ya manukato, perfumes. Faadkhalahu ad-duyun, biashara yake ikaingiwa na madeni, na akaifunga biashara yake kwa madeni yaliyofikia takriban dinar 600, na dinar 600 kwa kuchakachua cha haraka haraka inaweza kufikia takriban milioni 4 na laki 5. Dinar 600 kwa kuchakachua za haraka haraka zaweza fikia ni shilingi za Kitanzania milioni 4 na laki 5. Akafunga ofisi yake, watu wanamdai, wanamwandama, lakinahu kana rajulun salih, lakini mtu huyu alikuwa ni mtu mwema, yusalli billah wa yad'u Allah, anamwabudu mola wake na anamuomba sana usiku, anapoamka lazima muombe mola wake, baada ya ibadat, baada ya ibada mbalimbali anamuomba mola wake mbalimbali kwa dua zote zile ambazo anazoziona zinamhusu yeye. Miongoni mwa dua alizokuwa akiomba dua hii ya Allah subhanahu kumuondoshia madeni yake. Al-Imam ibn Abi Dunya anasema ilikuwa ni usiku wa kuamkia Ijumaa, amelala, baada ya ibada zake akamwomba Allah subhanahu amfanyie wepesi jambo hili la madeni, amalizane nalo. Dhaqat bihi ad-dunya, dunia imekuwa ni ngumu kwa kile. Anasema faraa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi manami, kwenye ule usingizi wake akamuota Mtume alayhi salatu wasalam. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إلى الوزير mtume akamwamrisha nenda kwa waziri aitwaye waziri ambaye anaitwa Musa Isa bin Ali waziri wa nchi nenda pale mwambie mtume Muhammad ameniamrisha amekuamrisha wewe unipe takriban dinar 400 dinar 400 na deni yake ni shilingi 100 deni yake dinar 600 alipoamka yule bwana kwa kushtuka أكيسوم حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما حديث يمتوم يسيما من رآني في المنام فقد رآني أتكينيوتا ميمي أسيك وحقيقة تكوى من يوتا كل كويمي فإن الشيطان لا يتمثل بي شيطان أفرين ميمي ألبو يقينيش حديث يمتوم عليه الصلاة والسلام فمن يكوين يموتا متوم نعم ممر شهيد أكفوغ براغ ونقلك أمين kwenda kwa waziri nani atakayempa fursa ya kuingia ndani kwa waziri hawamjui ilibidi akae nje kila anapotaka idhini ya kuingia ndani kwa waziri unamkataza wewe nani akatokea bwana mmoja wanafahamiana anamwambia mbona uko hapa akawaambia mimi nina shida na waziri shida yako nini shida yangu mimi ndio sahibul utar mimi ndio yule muuza manukato sahibu ru'a wewe ndio yule uliyoota akasema naam ndio mimi nileota yule bwana akamwambia fa innal amira qad anfadha jayshahu kiongozi wa waziri ametawanya watu wake kwenye mji kutafute twende ndani anaingia ndani anakutana na waziri akamuhadithia tukio waziri naye akamuhadithia aliyoyaota kisha waziri akaingia ndani akatoa dinar 1000 kisha akamwambia dinari hizi 400 ndizo ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ameagiza nikupe na hizi 600 ni za kwangu mimi hizi 600 ni za kwangu mimi undhuru ila haula rijal yule bwana sahibu al-uta bwana wa manukatu wa sahibu ru'a akamwambia la kalla hapana mimi kusimama na agizo la mtume ni bora zaidi kuliko kufuata maagizo yako nipe dinar 400 hizo 600 kana nazo wallahi alladhi la ilaha ghayru al-imam ibn abi dunya anasema fabaka al-wazir yule waziri alilia pale akasema wallahi hadha huwa al-yaqin hii ndio yaqini watu walionayo kachukua dinari 400 zake akaondoka akawafuata wale wanaomdai akamwambia nakupeni dinari 200 niachieni hizi dinari 200 mtaziingiza sokoni kuzifanyia biashara nipeni takriban mwaka mmoja mtakodisheni amana zenu mnazondai riwaya nyingine inasema walimpa miaka mitatu wallahi dinari 200 zile alizoingiza kwenye biashara zilimletea faida mwaka mmoja anamaliza ana dinar 1000 na madeni yamemaliza na madeni alikuwa anadaiwa yote kayamaliza na mfukoni kwake ana dinar 1000 zile ambazo zilikuwa zimeandaliwa kule lakini akazikataa kwa sababu ya yakini haula ilija sala zake za usiku ibada zake za usiku kutumia nyakati za sahau nyakati za mwisho wa usiku akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala zimemletea matunda haya ambayo nimeyafanya hapa mbele yenu. Nani asitaka kutumia fursa? Nani kati yetu sisi hapa tuliokaa na wengineo anayeweza kusema mimi sina shida? Nani kati yetu sisi anaweza kudhibitisha kwamba hana matatizo? Nani kwamba hana jambo linalomsusumua kweli kweli? Nani anayekusema haya maneno? Fasal maulakum, hebu muombeni Mola wenu Jalla wa Ala, amekufungulieni milango hii ya kheri. Kila mmoja ana inayati, ana mambo yanayomtilia umuhimu katika maisha yake. Kwa binadamu tulionao leo hii, la yuhibbuna almas'ala, hawapendi wao kuombwaombwa. Wallahu hina tatrukuna su'alahu yaghdabu, pindi mnapoacha kumwomba Mola wenu huwa anakasirika sana Jalla wa Ala. Tutumieni fursa hii ayuha nnas, fursa hii fursa dhahabia, mwezi huu wa Ramadhani ni katika nyakati muhimu mno, ni katika nyakati muhimu mno. Nimalizie na kitu cha mwisho. As-Saltu ibn Bistam rahmatullahi alayhi, As-Saltu ibn Bistam rahmatullahi ta'ala alayhi, kana a'ma, huyo alikuwa ni dharirul basar, ni mpofu wa macho, kipofu wa macho. Lakini alikuwa zile nyakati bora, miongoni mwa nyakati zile ambazo dua hujibiwa, basi huwa anakaa na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio yeye peke yake, walikuwa jama'atu minan nas, kikundi cha watu, miongoni mwa sehemu walizokuwa wakizitumia kumwomba Allah subhanahu ni baada ya asiri yaum aljuma, baada ya swala la asiri siku ya Ijumaa kama leo hii. Walikuwa wanajaa kwenye madrasa ya Khabbab, wanakaa kwenye madrasa ya Khabbab, wakimaliza madrasa ya masomo wanakaa kila mmoja sehemu yake, yad'u rabba, anamuomba mola wake subhanahu wa ta'ala. As-Saltu ibn Bistam aliwaambia watu za watu wake na jamaa zake, fad'u Allah li, niombeeni Allah subhanahu anionyeshe, antoe upofu wangu huu. Fafaza'u ila rabbihim, kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa nafasi yake akawa namuombea kwa Allah subhanahu, ewe Allah tabaraka wa ta'ala, tukuomba umuonyeshe macho yake, umrudishie macho yake, aweze kuona ndugu yetu Saltu ibn Bistam. Wapo baada swala ya asr, na yeye mwenyewe akiwemo ndani ya msikiti, na kila mmoja kwa nafasi yake anamuombea. Al-Imam Ibn Abdul Jalil anasema haukupita muda, mara tukamsikia As-Saltu ibn Bistam ya'tas, ametoa chafya. Alipotoa chafya tu na macho yake pale pale yakafunguka. Anasema riwaya hadithi inasema mtoto wake, mtoto wa As-Saltu ibn Bistam anasema, nikawa ninawaona watu yuhanniuna, wanampa pongezi, wakimbabisha na njema kwa madua yake imekubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aliyekuwa kipofu leo hii ameweza kuona kwa kumwomba Allah subhanahu. Wewe mwenye shida vipi zitatuliwe? Wewe mwenye wakati mgumu na kusumbua kwenye maisha yako, vipi usiwe ni faraja ikiwa utamwomba Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe ambaye umesokomezwa na mambo mengi ya kimaisha, kila jukumu uzito umepewa wewe, kila shida umepewa wewe, haya yote haya usidhani yanaweza kuondoka kwa kumfuata kiumbe mmoja mmoja. Yataondoka kwa kumfuata aliyewaumba, aliyewaumba hawa viumbe mmoja mmoja, aliyewaumba ukamfuata yeye, fatadarrata ilayhi, ukajinyenyekeza kwa yeye, ukawa ni dhalili kwa yeye, huyo ndiye atakayekupa faraja. Ama ukiotegemea viumbe, waganga wa kienyeji, washirikina, wakina nani, watu wa maramli na binadamu wenzako na mahirizi na vinginevyo, wallahi la yuziduka illa ta'aban wa bu'da, vitu hivi havitokuzidishia wewe isipokuwa ni tabu, na vitakuzidishia kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ighfir lana dhunubana, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.